Գլուխ 19-րդ. Մեմֆիսի օտար երկրացիների թաղամասը գտնվում էր քաղաքի հյուսիսարևելյան մասում, Նեղոսից ոչ հեռու։ Այնտեղ կար մի քանի 100 տուն և մոտ 15,000 բնակիչ, ասորեստանցիներ, հրեաներ, հույներ, իսկ ավելի շատ փյունիկեցիներ։ Դա քաղաքի հարուստ մասն էր։ Թաղամասի գլխավոր զարկերակը մոտ 30 քայլ լայնությամբ բավական ուղիղ մի փողոց էր, սալահատակված քարե սալերով։ Նրա երկու կողմերում բարձրանում էին 3-5 հարկանի տներ, որոնք կառուցված էին աղյուսով, ավազաքարով կամ կրաքարով։ Նկուղներում տեղավորված էին հումքի պահեստները, առաջին հարկերում խանութները, բելետաժներում հարուստ մարդկանց բնակարանները, իսկ ավելի բարձր ջուլհակների, կոշկակարների, ակնագործների արհեստանոցները և ամենավերևը արհեստավորների նեղվածք բնակարանները։ Այդ թաղամասի, ինչպես և ամբողջ քաղաքի շենքերը, գլխավորապես սպիտակ էին, բայց քարակառույց շենքերի մեջ հանդիպում էին նաև մարգագետնի պես կանաչները, հասուն արտի պես դեղինները, երկնքի պես կապուտակները և արյան պես կարմիրները։ Շենքերից շատերի ճակատները զարդարված էին նկարներով, որոնք պատկերում էին նրանց բնակիչների զբաղմունքը։ Ակնագործի տան ճակատի նկարների երկար շարքը պատմում էր, որ նրա տերը պատրաստում է ոսկե շղթաներ ու ապարանջաններ, որոնք գնում են օտար երկրյա տիրակալները և նրանց գեղեցկությունից մնում են ապշած։ Առևտրականի վիթխարի առանձնատան պատին պատկերված էին տեսարաններ, որոնք ցույց էին տալիս առևտրական գործի դժվարություններն ու վտանգները։ Ծովում մարդկանց ճանկել էին ձկան պոչով զարհուրելի հրեշներ, անապատում թևավոր վիշապներ, որոնց երախներից հուր էր ժայթքում, իսկ հեռավոր կղզիներում նրանց հետևից էին ընկել այնպիսի հսկաներ, որոնց հողաթափերը փյունիկեցիների նավերից էլ խոշոր էին։ Բժիշկը իր հիվանդանոցի պատին նկարել էր իր այցելուներին, որոնց նա վերադարձրել էր ոչ միայն ձեռքերն ու ոտքերն աշխատեցնելու ունակություն, այլև ատամները և կորցրած երիտասարդությունը։ Այն շենքի վրա, որտեղ թաղամասի վարչությունն էր տեղավորված, նկարված էին տակառներ, որոնց մեջ մարդիկ ոսկե մատանիներ էին գցում, դպիր, որի ականջին ինչ-որ մեկը բան էր փսփսում, գետնին փռված մի մարդ և էլի ուրիշ երկուսը, որոնք մահակներով ծեծում էին մյուսին։ Փողոցը միշտ լիքն էր ժողովրդով։ Պատերի տակ կանգնած էին պատգարակներով ու ամփովանիներով մարդիկ, սուրհանդակներ ու օրավարձներ, որոնք իրենց ծառայությունն էին առաջարկում։ Փողոցի մեջտեղով անվերջ շարքով ձգվում էին ապրանքներ բարձած սայլեր, որոնց լծված էին ավանակներ կամ եզներ։ Մայթերի վրա այս ու այն կողմ էին վազվզում սառը ջուր, խաղող, արմավ, ապխտած ձուկ ծախողներ, ինչպես և մանրավաճառներ, ծաղկավաճառներ, երաժիշտներ ու զանազան կարգի ձեռնածուներ։ Մարդկային այդ հոսանքի մեջ, որտեղ բոլորը շարժվում էին, միմյանց հրմշտում, վաճառում ու գնում, գոռալով տարբեր ձայներով, աչքի էին ընկնում ոստիկանները, որոնք հագած ունեին մինչև ծնկներն իջնող դարչնագույն շապիկ, կապել էին կարմիր ու կապույտ զոլերով գոգնոց, ոտքերը բոբիկ, կարճ թուրը կողքներից կախած, խոշոր մահակը ձեռքներին։ Իշխանության այդ ներկայացուցիչները ետու առաջ էին քայլում մայթերով, երբեմն միմյանց հետ խոսում, իսկ ավելի շատ կանգնում էին մի բարձր քարի վրա, որպեսզի ավելի լավ տեսնեն իրենց ոտքերի մոտ վխտացող ամբոխին։ Այսպիսի հսկողության պայմաններում փողոցային գողերը ստիպված էին շատ ճարպկորեն գործել։ Սովորաբար նրանցից երկուսը իրար հետ կռիվ էին սկսում, և երբ ամբոխ էր հավաքվում, և ոստիկանները սկսում էին մահակներով դնքսել թե կռվողներին և թե նրանց նայողներին, գողերի մյուս ընկերները գրպաններ էին մաքրազարդում։ Գլխավոր փողոցի համարյա կենտրոնում էր գտնվում Տյուրոսի քաղաքացի Ասարհադոն անունով փյունիկեցու հյուրանոցը։ Բոլոր եկվոր օտար երկրացիները պարտավոր էին այդտեղ իջևանել, որպեսզի հսկողությունն ավելի հեշտ լինի։ Դա մի վիթխարի քառակուսի շենք էր, բազմաթիվ լուսամուտներով և բոլորովին առանձնացած, այնպես որ կարելի էր նրա շուրջը պտտվել և բոլոր կողմերից ներս նայել։ Գլխավոր դարպասի վերևը կախված էր մի նավի մոդել, իսկ ճակատին արված նկարները պատկերում էին Ռամզես 12-րդ թագավորին, աստվածներին զոհեր մատուցելիս և օտար երկրացիներին ընդունելիս, որոնց մեջ փյունիկեցիները աչքի էին ընկնում բարձր հասակով և վառ կարմիր գույնով։ Լուսամուտները նեղ էին, միշտ բաց, և միայն անհրաժեշտության դեպքում վարագուրվում էին քաթանից կամ գույնզգույն տաշեղներից պատրաստած վարագույրներով։ Տիրոջ բնակարանը և իջևանողների սենյակները զբաղեցնում էին վերևի երեք հարկերը, իսկ ցածում տեղավորված էին գինու պահեստն ու ճաշարանը։ Նավաստիները, բեռնակիրները, արհեստավորներն ու ամեն տեսակ եկվորները ուտում խմում էին բակում, որտեղ գետինը զարդարված էր խճանկարով, իսկ վերևից քաթանեցած կերքաշված այն հաշվով, որ կարելի լինի եկվորներին հսկել։ Հարուստ և ազնվական ծագում ունեցող հյուրերն ընդունվում էին բակը շրջապատող սրահներում։ Բակում հյուրերը նստում էին գետնին, քարե սալերի առաջ, որոնք սեղաններին էին փոխարինում։ Սրահներում, որտեղ ավելի զով էր լինում, դասավորված էին փոքրիկ սեղաններ, նստարաններ, աթոռներ և նույնիսկ մանրիկ փափուկ բազմոցներ, որոնց վրա կարելի էր նիրհել։ Բացի դրանից յուրաքանչյուր սրահում դրված էր մի մեծ սեղան, վրան հաց, մսեղեն ու ձկնեղեն ուտելիքներ, ինչպես և մրգեր և գարեջրով, գինիով ու ջրով լի խոշոր կավե սափորներ։ Խապշիկ տղամարդիկ ու կանայք հյուրերին ուտելիքներ էին մատուցում, դատարկ սափորներն էին հավաքում, նկուղից լիքը սափորներ էին բերում, իսկ սեղաններին հսկող դպիրները խնամքով գրի էին առնում ամեն մի կտոր հացը, ամեն մի պճեղ սխտորը և ամեն մի բաժակ ջուրը։ Բակի կենտրոնում մի բարձր տեղ կանգնում էին երկու հսկիչ, մահակները ձեռքներին։ Նրանք պետք է հետևեին սպասավորներին ու դպիրներին, ինչպես և մահակների զորության պետք է դադարեցնեին այլևայլ ազգի չքավոր հյուրերի միջև ծագած վեճերը։ Այսպիսի կարգի շնորհիվ այստեղ գողություն ու կռիվներ սակավ էին լինում, ավելի հաճախ տեղի էին ունենում սրահներում։ Հյուրանոցի տերն ինքը, քաղաքում հայտնի փյունիկեցի Ասարհադոնը, որ 50 տարեկանին մոտ մի մարդ էր, երկար վերնաշապի կհակին և շղարշե թիկնոցն ուսերին, պտտվում էր հյուրերի մեջ, հետևելով, որ յուրաքանչյուրը ստանա այն ամենը, ինչ սիրտը կկամենա։
«Գերեք և խմեք զավակներս»,
ասում էր նա հույն նավաստիներին։
«Այդպիսի խոզի միս ու գինի աշխարում ոչ մի տեղ ձեզ չեն մատուցի. Լսել եմ, որ Ռաֆիայի մոտ փոթորիկը ձեզ թափ է տվել. Դուք պետք է առատ զոհեր մատուցեք աստվածներին, որ ձեզ փրկել են. Մենֆիսում կարելի է ամբողջ կյանքում փոթորիկ չտեսնել, իսկ ծովի վրա ամպրոպն ավելի քիչ չէ հազվադեպ, քան մեզ մոտ պղնձյա դեպենը. Ինձ մոտ մեղր էլ կա, ալյուր էլ, զոհաբերության համար անուշահոտ նյութեր էլ, իսկ ահա այնտեղ անկյուններում կանգնած են բոլոր ժողովուրդների աստվածները. Իմ հյուրանոցում մարդ կարող է ամենաձեռնտու գնով իր քաղցն էլ բավարարել, իր բարեպաշտությունն էլ»։
Ապա նա բարձրանում էր սրահը վաճառականների մոտ։
«Գերեք և խմեցեք, պատվարժան տյարք»,
հրավիրում էր նա խոնար գլուխ տալով։
«Այժմ լավ ժամանակներ են. ամենագերազնիվ գահաժառանգը հավերժ ապրինա, հսկայական շքախմբով բուբաստ է գնում, իսկ վերին թագավորությունից ոսկով լինավեր են եկել. դրանից ձեզնից շատերը լավ վաստակ կունենան. կաքավ ունենք, մատխաչ սակ, կենդանի ձուկ, քարայծի մսիցի անալի տապակած. իսկ Կիպրոսից ինչ գինի են ուղարկել ինձ. Փյունիկեցի չլինեմ ես, եթե այդ աստվածային խմիչքի գավաթը 2 դրախմա չարժենա. Բայց դուք, հայրեր իմ ու բարեկամներ, այսօր այն կստանաք գավաթը 1 դրախմայով. միայն այսօր, որպես առաջին օր»։
«Գավաթը 5 դրախմա, այդ դեպքում կփորձենք», պատասխանեց հյուրերից մեկը։
«5 դրախմա»,
կրկնեց հյուրանոցի տերը։ «Ավելի շուտ նեղոսը ետ կհոսի դեպի թեբե, քան ես այդ գինին կտամ 5 դրախմայով»։ բայց գուցե թե միայն քեզ համար կարելի է, Տերիմ Բելեսիս, որին բոլորը համարում են Սիդոնի զարդը։ Էյ, ստրուկներ, մեր բարերարներին մատուցեցեք մի ամենամեծ կուժ Կիպրոսյան։
Երբ նա հեռացավ, Բելեսիս կոչվող վաճառականն իր ընկերներին ասաց.
Իմ ձեռքը չորանա, եթե այդ գինին արժե կես դրախմա, բայց միևնույն է, ավելի քիչ գլխացավանք կունենանք ոստիկանության հետ։
Խոսելը հյուրերի հետ, որոնց մեջ ամենատարբեր ազգի ու տարբեր դիրքի մարդիկ կային, հյուրանոցի տիրոջը չէր խանգարում հետևել դպիրներին, որոնք գրի էին առնում, թե ով ինչ է կերել ու խմել, հսկիչներին, որոնք հսկում էին սպասավորներին ու դպիրներին, և գլխավորը եկվորներից մեկին, որը առջևի սրահում ծալապատիկ բազմել էր բարձերի վրա և ննջում էր, մի բուր արմավ ու մի թաս մաքուր ջուր առաջը դրած։ Եկվորը մոտ 40 տարեկան էր, նա թավ մազեր ուներ, կպրի պես սև մորուք, մտախոհ աչքեր և զարմանալի ազնիվ դիմագծեր, որոնք թվում էր երբեք չէր աղճատել զայրույթը կամ վախը։
«Սա վտանգավոր առնետ է»։
Ինքն իրեն մտածում էր հյուրանոցի տերը, աչքի տակով նայելով այդ հյուրին։
«Քրմի է նման»։ «Այնինչ, սև թիկնոց է կրում»։ «Ինձ մոտ մի ամբողջ տաղան դարժողությամբ ոսկի ու թանկարժեք իրեր է թողել»։ «Այնինչ միս չի ուտում և գինի չի խմում»։ «Սա պետք է որ կամ մեծ մարգարե լինի, կամ մեծ տահակ»։
Փողոցից բակ մտան երկու պսիլլա, այսինքն օձ խաղացնողներ, և պարկից թունավոր օձեր հանելով ներկայացումը սկսեցին։ Կրծերը թութակ էր փչում, իսկ ավակը իր վզով ներփաթաթում մանր ու խոշոր օձեր, որոնցից մեկն էլ բավական էր, որպեսզի դուրս քշին նավի մոտ հյուրանոցի բոլոր բնակիչներին։ Թութակը ճղճղում էր, օձ խաղացնողը ծռմռվում էր, դեմքը ծամածրում, ցնցվում և շարունակ ճղայնացնում էր օձերին, մինչև որ մի օձ խայթեց նրա ձեռքը, իսկ մի ուրիշը երեսը։ Երրորդ օձին, որ ամենափոքրիկն էր, նա ողջ-ողջ կուլ տվեց։ Հյուրերն ու սպասավորները տագնապով էին նայում այդ ձեռնացություններին։ Բոլորը դողում էին, երբ օձ խաղացնողը ճղայնացնում էր օձերին։ Սարսափում էին և աչքները կկոցում, երբ օձերը խայթում էին նրան։ Իսկ երբ նա փոքրիկ օձը կուլ տվեց, բոլորը ոռնացին ցնծությամբ։ Միայն առջևի սրահում նստած եկվորը նույնիսկ չբարեհաճեց նայել այդ ներկայացմանը։ Իսկ երբ օձ խաղացնողը մոտեցավ փող ստանալու, նա նրան նետեց երկու պղնձյա դեպեն և ձեռքով նշան արեց, որ չմոտենա իրեն։ Տեսարանը շարունակվեց կես ժամի չափ։ Պսիլլաների գնալուց հետո եկվորների սենյակներում սպասարկող խապշիկը վազևազ մոտեցավ հյուրանոցի տիրոջը և մտահոգ տեսքով սկսեց ինչ-որ բան կչփչալ նրա ականջին։ Ապա որտեղից որտեղ լույս ընկավ ոստիկանական մի տասնապետ և ասարհադոնին տանելով մի հեռավորանքյուն երկար խոսում էր նրա հետ, որի ժամանակ հյուրանոցի պատվարժան տերը շուտ-շուտ խփում էր իր կրծքին, ձեռքերն էր իր արձարկում կամ երկու ձեռքով գլուխն էր բռնում։ Վերջապես խապշիկի փորին մի հարված տալով հրամայեց տասնապետին մի տապակած սագ ու մի կուժ գինի մատուցել, իսկ ինքը գնաց առջևի սրահում գտնվող հյուրի մոտ, որը կարծես թե նիրհում էր, թեև աչքերը բաց էին։